Naghatid ng pagkabahala ang pangunahing organisasyong kumakatawan sa mga migrante sa Australia kaugnay ng hinaharap na pagkadisbantahe ng mga nakakatandang mamayan sa paglipat ng paghatid ng mga serbisyong pampubliko sa online. Dahil dito ay nagsagawa ng survey ang Federation of Ethnic Communities Councils of FECA kung saan kanilang tinanong ang mamayang migrante ng kanilang mga salobin sa paggamit ng mga serbisyong pampubliko online. Ang detalye sa ulat ni Greg Dyer na isinalaysay sa wikang Filipino. Mula sa pagtanggap ng inyong mga kabayaran mula Centrelink, pag-report ng inyong tao ng kita o pag-file ng inyong income tax return, sa mga panahong ito, maraming Australianong hinihikayat na gamitin ang serbisyong online sa halip na magtungo ng personal sa mga natatanging tanggapan.
To create a new MyGov account, go to my.gov.au and select Create a MyGov account. Enter your email address in the area provided. You may need to use an alternative email address if you share an email address and it is already being used for another MyGov account. This is because MyGov assigns one username to each email address.
Maaring madali lamang para sa mga taong bihasa sa paggamit ng computer. Ngunit paano naman para sa mga digamayang teknolohi at di Ingles ang tubong wika? Ayon sa FECA chair na si Joe Caputo, ang mga nasabing hamong ito ang nagbigay daan upang isagawa ang pag-aaral.
We believe that there are particularly older members of our communities that are not very much, if you like, iTech savvy, and they might be left behind in terms of accessing government services that are fastly moving online and to their websites.
How to claim a payment online with your Centrelink online account. Once you have logged into MyGov and selected your Centrelink online account, select the Online Claims tile on your online account homepage.
Ayon kay Joe Caputo, ang survey ay maaaring ma-access sa FECA website at mayroon silang isinasagwang personal na konsultasyon.
We undertake this survey in two ways. One, through our website ourselves, and the other one is the face-to-face consultation where we actually meet various communities and try to get getting a feedback about how difficult it may be for them to access services online.